Já, góðan dag. Fundur settur í sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjörðar miðvikudaginn 29. oktober 2014. Á dagskrá eru nokkrar fundargerðir. Það er fundargerðir byggðarráðs frá 2. oktober, 23. oktober og 27. oktober. Fundargerðir atvinnu menningar og kynninganefndar frá 15. oktober og 24. oktober. Félags- og tómstundanefndar frá 1. oktober, fræðslunefndar frá 13. oktober, skipulags- og byggingarnefndar frá 15. oktober og umhverfis- og samgöngunefndar frá 29. september og veitunefndar frá 3. oktober. Síðan eru almenn mál, 5 mál hér á dagskrá, siðareglu sveitarstjórnarmanna til staðfestingar, gönguskarsárvirkjun, og fyrirspurnum framkvæmdaleyfi og deiliskipulag, almannavarnanefnd og svo fjárhagsáætlun 2015 fyrri umræða og 3 ára áætlun 2016 til 18 fyrri umræða. Og að lokum já fundagerðir stjórnar SIS. Og við göngum þá til dagskrár og fundagerð byggðaráðs Stefán Vagn, gjörðu svo vel.
Fórseti ágætu fundarmenn, það er hér, fyrsta mál er fundagerð byggðaráðs á 2. oktober og það 10 mál voru á þeim fundi. Fyrsta máli var lyfta í safnahúsið, þar sem að farið var í, opnað var útboð og kostnaðaráætlun var upp á 76 milljónir rúmar og lægsta tilboð var upp á 78 sem var tekið. Byggðar á samþykkt að fela sviðstjóra veit og framkvæmdasviðs að ganga til samninga í Kátak á grundvelli tilboðs fyrirtækisins og sömuleiðis að panta lyftu. Nú, annað máli var fjármálaráðstefna sveitarfélaganna. Það var lögð fram til kynningar dagskrá á fjármála á ráðstefnu sveitarfélaga sem hefur farið fram og mörg okkar fóru á. Þriðji liður var aðalfundur samtaka sjávarútu sveitarfélaga sem var, er búinn, var 8. oktober. Fjórði liður var aðalfundur samtaka sveitarfélaga á köldum svæðum og fymti liður var tilkynningum fundabóðum ársfundi jöfnunarsjóðs. Þessi fundir eru allir yfir staðnir og voru haldir í Reykjavík. Nú, sjötta máli var kynningafundur byggðarrannsóknir 10. oktober sem er sömu leiðið og hérna fundurinn var haldin í tilefni þess að Esbón áætlunin frá 2007-2013 sem Íslendingar hafa tekið þátt í var að renna sitt skeið og var þetta gert á Hilton hóteli kynningi á þessu verkefni. Sveitarstjórnar fulltrúum var og hvattir til þess að mæta þeir sem hefðu á að kynna sér þetta mál betur. Sjöndi liður eru siðareglur sveitarstjórnar manna, staðfesting, þetta er til fyrri umræðu, var tekið til fyrri umræðu segju í sveitarstjórn 3. september og vísa það til byggðaráðs og verður þessum lið vísa hér í séri lið, séri aftar í dagskrá. Áttundi liðurinn var þingmannafundur 2014 á staðaflöt, fundur sveitastjórn á Norðurlandi vestra með þingmönnum norðvestu kjördæmisir, var haldin 2. oktober að staðaflöt og ég held að veri allir sveitastjórnarfulltrúar hér sem mættu á þann fund. Nú, níundi liður voru fundir með sveitastjórnum haustið 2014, það var lagt fram til kynningar bréf fundarboð frá hérna fjárlaganefnd Alþingis og var settur tími 8. oktober í Reykjavík. Nú síðasti liðurinn á dagskrá var lagður fram til kynningar tölvupóstur frá sambandi íslenska sveitafélaga sveitastjórnarþing Evrópuráðsins. Fleira var ekki gert á þessum byggðaráðs fundi. Takk.
Ég þakka formanni byggðaráðs Stefáni fyrir og já eins og hann talaði hér að siðareglurnar að ég legg til að þeim sé vísað til 11. liðar. í dagskránni. Og gef orði laust fundagerðina. Það kveður sér engin hljóðs og ég ber hann upp til samþykktar.
Ég óska bóka að ég taki þátt í atkvæðagreiðslu fyrsta liður.
Þórdís, fulltrúis Framsóknarflokks óskar bókað að hún taki ekki þátt í fyrsta lið safnahúslifta. En annars skoðast fundagerðin samþykkt með öllum greitum atkvæðum. Og fundagerð númer 2, Stefán Vagn, gjörðu svo vel.
Já, forseti, ágætu sveitastjórnar fulltrúar. Hér til kynningar fundagerð byggðarráðs frá 5. deginum 23. október. Nú fyrir fundinum lágu 13 mál. Fyrsta máli var það heilbrigðisstofnunina á Sauðárkróki, en undir þessum lið kom Jón Helgi Björnsson, forstjóri heilbrigðisstofnunar Norðurlands og ræddi breytingarnar og það er svona þá framtíðarsýn sem hann hefur á, á þessa stofnun okkar. Nú, annar liður var beiðni að leigja fjárhús á Nögunum, bréf frá Ragnari Guðmundssyni, það sem hann óskaði eftir að taka á leigu fjárhús, sem var lóð númer 42. Byggðarráð hafnaði þessu erindi, en það Er þetta þriðja erindi sem fáum leigu og þessari lóð núna á mjög skömmum tíma og þannig að þessu var hafnað. Þriðja máli var beiðin athugasemdir vegna skiptingar landsins í 40 talningasvæði. Hún beiðar á gerði ekki athugasemdir svæðiskiptinguna en það er Norðurland vestra eitt svæði. Nú beinu úrbætur á aðgengi fallari Bifröst og fjórða máli á dagskrá af að lagt fram bréf frá aðalheyri Báru. Þess efnis að óska eftir því að úrbætur eru gerðar með aðgengismál á félagsheimilinu Bifröst. Nú Bifröst vísaði erindinu til fjárhúsáætlunar gerðar árið 2015. Þakkar fyrir erindið sjálfsögum. Fimmtilegur var tjálstaðan á Hólum. En það kom bréf frá þjóðskrá, varandi misræmi í skráningu fasteignar á tjaldsvæðinu og hólum. Og niðurstafnum því var svo að byggðar á samþýtti að ánafna landeigenda, tjaldstæða snirtingum sem skráður eru á fasta númer 214-2811 sem eru þarna í á tjaldstæðinu á hólum. Sjöttilegur var húsnæði fyrir starfsemi alþýðulistar á Sauðárkróki, það kom bréf frá alþýðulist Það sem voru óskað eftir að ræða við sveitafélagi húsnæði fyrir starfsemin og Sauðárkróki og byggðar á samþykkti að boða forsvarsmenn alþýðulista til fundar og munið þeir koma að fund byggðar ás núna í fyrramáli. Sjöundi liðurinn er nýsköpunarverðlun í opinberri þjónustu og stjórnsýslu. Þar þarf að berast inn tilnefningar ásamt rökstuðningi fyrir 7. nóvember og eru byggðar á svöldrúar með búnar að leggja höfuð í bleiti og koma vantilega með einhverja góðar hugmyndi fyrir þann tíma. Áttundi liður er samningur vinalega verkefnið sem voru lögð fram drög til að leifa afnota áallum gegn einelti. Þar er áskóli fyrir hönd sveitafélagsins að taka að sér mjög spennandi verkefni. Það hefur gengið vel og veriðist vera mikil Já, allavega svona mikill áhugi með fleiri skóla og fleiri sveitafélaga að taka upp þetta verkefni sem að áskóli hefur leitt og mun leiða og verður mjög spennandi að sjá hvernig það mun ganga í framtíðinni og óskum þeim velfarnar í því. Níundi liður er Sæmundugata 7A. Þar voru lagðar fram uppdráttstekníkar eða drög af uppdráttum fyrir af innra skipulagi Sæmundugata 7A. Og byggðar á samþykkt að fela sveitastjóra að fara í viðræðu við eigenda fasteignarinnar kaup á húsnæðinu. En þetta er í samræmi við fjárhagsáætlun ársins 2014 þess að gert var ráð fyrir því að fjármagn færi til að kaupa þetta hús í þessa fasteign. Og fyrir þá sem að hlusta og ekki vita hvar Sæmundargata 7 að þá þetta húsi við hliðin á húsi Frítímans. Og hugmyndin svo að nýta þetta saman. Tíundi liði var fjárhagsáætlun 2015, það var lögð fram vinnugögn vegna fjárhagsáætlunnar. Ellefti liði var tilkynningum aðilaskipta landi, það Sölvanes. Og tólfti liður eru fundargerði stjórnar SSVF sem lagðar eru hér fram til kynningar. Frá 5. 24. 28. og 29. september sem og 1. oktober. 13. og síðasti liður af þessum byggðarásfundi er samtök sjávarútvegssveitarfélaga fundagerð sem var sömuleiðis lögð fram til kynningar en þetta eru fundagerði frá 12. september og 7. oktober 2014. Fleira var ekki gert á þessum byggðarásfundi og þakka ég fyrir mig.
Já, takk fyrir og ég legg til að við vísum lið 2.10 fjárhagsáætlun 2015 til 14. liðar. Og ef ekki eru athugasemdir við það, þá gef ég orðið laustum. Fundargerðina næst. Gréta Sjöfn, gjörðu svo vel.
Fórseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Ég ætla að ræða lið 1 og lið 4 og lið 8. Byrja hér á lið 1, heilbrigðisstofnunin Sauðárkróki. Það var mjög gott að fá nýjan forstjóra Jón Helga Björnsson á fund með byggðarráð og þar áttu við ágætis svona spjall um stöðu mála en það því miður að þá nokkuð ljóst allavega eftir að hafa heyrt í Jón Helga að það ekki búið að forvinna þessar skipulagsbreytingar mikið og það verið að vinna eins og framkom hjá honum verið að vinna skipurit og meta í raun og veru stöðuna hvernig best sé að haga málum þannig að við erum enn í þessar óvissu hvað þessi sameining þýðir því miður þannig að við verðum sveitarstjórnin hér að standa vaktina og vera á verði og fylgjast vel með þannig að ég hvet okkur til dáða til þess að það við megum ekki sofna á verðinu hvað þetta varðar en þetta er svona fyrir kvíðanlegt hvernig málefnin þróast en það kom líka margt í ákvætt þarna fram hjá Jóni Helga hann horfði til þess að hérna, horfa á hvað vel takist til hjá heilbrigðisstofnununum og myndist á það að hér í Skagafirði hefur tekist mjög vel til að skipuleggja komu sérfræðilegna hingað þannig að mér fannst hann svona horfa til þess að það var eitthvað sem að væri hægt að þá koma upp víðar á svæðinu þannig að það svona kannski styrti manni í trúni með það að það væri nú hérna, kannski reynt að standa verðu það góða sem er verið að vinna hér en við þurfum að standa verðina þarna en liðu 4 beinum úrbætur aðgengi fallari í Bifröst ég vil þakka aðalegri Báru fyrir að veita okkur þessa áminningu hér, það hérna alltaf þarft að ræða aðgengismál í víðum skilningi en þarna að vera að ræða aðgengismál að Bifröst sem að er húsi sem að er nýtt hér á Sauðárkróki til þess að koma saman bara í bíó leikhús og annars slíkt þannig að þetta mjög brýnt að það sé gott aðgengi fyrir fatla fólk að þessu húsi þannig að ég var mjög sátt og ána með afgreiðslu hjá byggðarráði þarna að vísa erindunni til gerða fjárhagsáætlunar þannig að við þurfum að skoða þetta mjög vel og væri mjög gott ef við gætum farið í það verkefni árið 2015 að bæta aðgengismáli Bifröst en aðeins varðandi lið 8 samningur vinaliðaverkefni og þetta er verkefni sem að við erum búin að vera mjög stolt af skagfirðingar og höfum verið að kynna og það svona mikið hort til þess hvað við höfum verið að gera þannig að ég vil svona þakka þeim aðlum sem að höfðu drifkraft og getur til þess að draga þetta verkefni hingað heim til Íslands og alla leið til Skagafjarðar þannig að ég óska þeim bara velferðnar í því að leiða þetta verkefni áfram
Já, ég þakka Grétusjöfn Kálista fyrir fleiri sem vilja taka til máls Sigríður Magnúsdóttir
Ég ætla bara að láta vita að ég sit hjá og annari
Sigríður Magnúsdóttir óska bóka hún sit ég hjá í lið númer 2 Öðru á Bjarki.
Ég á skrættir að vera bókað ég sitt hjá við aðgreyslu nýjunda liðar þessar aftundakirðar.
Bjarki Tryggvason, Óskar bókað, hann sitt ég hjá.
Eða sem sér takk ekki
þátt. Nei, takk ekki þátt í lið 29, sæmjöndagata 7a. Að öðru leiti skoðast fundagerðin samþykkt. Og fundagerð byggðarráðs frá 27. október Stefán Vagn gerðu svo vel ég var búin að því við bara nöpp en svo komið þessar að þess já það var bara þess
já fórseti ágætu Sveitastjórnar fulltrúar. Það fundur byggðarráðs frá 27. október sem var á mánudegi sem nú óvanalegt. Enda tvö mál á dagskrá eingöngu og var það fjárhagsáætlun fyrir árið 2015 þar sem við vorum lögð fram drög af fjárhagsáætlun og 3 ára áætlun eða fjárhagsáætlun fyrir 2016 til 2018. Og byggðar á samþykkt að vísa þessum drögum til fyrri umræði sveitastjórn og verður það tekin fyrir hér sem sér liður seinna á þessum fundi. Þannig að þetta voru þessi tvö mál sem voru á þessum byggðar á fundi og þannig að ég hef ekkit við þetta bæta en annað þessu verið vísa hér á eftir í sér liður. Takk.
Já, takkaði fyrir Stefán. Já, ég... Hérna gerir það tillögu að við vísum fjárhagsáætlun 2015 í lið 14 og 3 ára áætlun í lið 15. Allir samþykkir því. Þá skoðast súfundagerð samþykkt með öllum greiddum atkvæðum og við erum þá komin í atvinnu menningar og kynninganefnd. Frá 15. október Gunnsteinn, gjörðu svo vel
Forseti, góði sveitarstjórnarfulltrúar Það 12. fundur frá atvinnu menningar og kynningarnefndar 15. október Þar voru 6 liðir á dagskrá og það fyrsta lagi, það var kynning á starf sem í héraðsbókasafn Skaffiringa Þórdís Friðbjörnsdóttir kom til fundar og kynnti starf sem í safnsins og þær breytingar sem framundan eru á safnahúsi Skaffiringa þá annar liður safnastefna byggðasafn Skaffiringa Sigríður Sigurðardóttir stjórnstjóri byggðasafnsins kom til fundar og kynnti safnastefnu, drauga safnastefnu byggðasafnsins fyrir árin 2014-2018 þriði liður sem var gjaldskrá byggðasafn Skaffiringa nefndin samþykkti að halda gjaldskráni óbreyttinni fyrir árið 2015 en leggur til hækkun og samþykkir hækkun árið 2016. Síðan tekið fyrir fjórði liður sem erindri frá Aðalheiði Báru Steinsdóttur úrbætur og aðgengi fallari Bifröst. Nefndin vísar erindinu til Byggðaráðs og Eignasjóðs með vonum að gera verið úrbætur og aðgengismálum í Bifröst. Fimmti liður er auglýsing umsóknar byggðakvóta fiskveiði ársins 2014-15. Þar tekið fyrir svar atvinnuvegar og nýsköpunarráðuneytisins umsókn við byggðakvóta vegna fiskveiði ársins 2014-15. Meiri hluti nefndarinnar samþykkir tillögurnar. Það tillögur verið óbreytta frá fyrra ári. Sjötti liður er brothætta byggðir. Þar kynntur fundur sem haldin var 3. daginn 21. október verkefni brothættar byggðir þar sem byggðastofnun stóð fyrir. Takk fyrir.
Ég þakka Gunnsteini fyrir og gef orðið laust fundagerðina. Gengur sem vilja taka til máls. Ef ekki, þá ber ég hana upp þeir sem eru samþykkir, gefa merki.
Það sem við hjáandi lið þinn.
Greta Sjöfn situr hjá undir lið 5, auglýsing umsóknar byggðakvóta. Nú aðru leitir fundagerðin samþykkt og það er önnur fundagerð, atvinnu menningar og kynninganefnd, Gunnsteinn, gjörðu svo vel.
Forseti, sveitarstjórnar fulltrúar, þessi fundur var haldin 24. október og var kynning að hluta til fundur og kynnisferð í félagsheimilið Árgarð þar sem að hússtjórn kom til fundar við okkur, kynnti okkur starfsemi og framtíðar hugmyndir. Jafnframt var komið í menningahúsi Miðgarð þar sem rekstraraðilar kynnti okkur starfsemina og hugmyndir framhald. Fleira var ekki gert þar, takk.
Takk fyrir Gunnsteinn, ég gef orðið laustum þessa fundagerð. Og það kveður sér engin hljóðs, þannig ég ber hana upp. Þeir sem eru samþykkir, það merki og það er, hún er samþykkt með öllum greitum atkvæðum. Og þá erum við konni í félags- og tómstundanefnd frá 1. október. Bjarki, maður byrja þeim að kynna. Forma nefndarinnar.
Forseti ágjötu sveitarstjórnarmenn. Þetta var fundur Númer 210 hjá félags- og tómstundanefnd og í sex liðir. Fyrsti liður var jafnréttisáætlun sveitafélags til næstu fjögur ára. Annað liður var sumartöl barna í Reykjadal 2014. Það var samþykkt að greiða þennan kostnaði svo vinna er. Þriði liður var ungalandsliðsmót 2014 staða mála. Það hefði verið að ganga frá loka uppgjöri en okkur var sagt að allt hefði gengið vel og ekkert hefði komið upp og þetta líti bara mjög vel út allt saman. Fjórði liði var erindisbréf ungmannaráðs Skagafjarðar Það var lögð fram til kynningadrauga samþykkt fyrir ungmennar á Skagafjörðar og við ætlum að skoða þetta aftur á næsta fundi. Fimmti liður var reglur akstur frístundastrætó í dreifbýli. Nefndin samþykkti þær reglur. Sjötti liður var fjárhagsaðstoð undir trúnaðarbók. Afgreiddar 8 umsóknir, samþykktar voru 8 en einni hafnað. Fleira var ekki gert.
Ég þakka Bjarka fyrir og gef orðið lust. Fundagerð félags- og tómstundanefndar. Það kveður sér engin hljóðs. Þeir sem eru samþykki gefa merki. Takk fyrir að hún samþykkt með öllum greiddum, nýju atkvæðum og þá komið að fundagerð fræðslunefndar. Þórdís, gjörðu svo vel.
Forseti, góði sveitarstjórnarfulltrúar. Á þessum fundi fræðslunefndar var byrjað á ársskýrslum leikskólana fyrir árið 2013-14. Þær voru lagðar fram til kynningar og framvegis verða gerða starfs áætlanir að hausti í stað svona mikilla áskýrsluna að vori en og áskýrslunar verða þá svona minni að vöxtum. Öðrum lið var fjallað jafnréttis áætlun leikskólana hér í fyrirðunum, hér í sveitafélaginu og sem eru metnaðafull plögg og nefndin fagnaði þessari miklu vinnu og sviðstjóra og leikskólastjórum var falið að fullgera áætlunina og leggja fyrir næsta fund. Þriði liður snýri að reglum um stuðning við nemendur sem óska eftir að stunda tónlistanám í öðrum sveitafélögum. Það er þannig að það kom alltaf einhverjar umsóknir árlega frá nemendum á framhaldsskólastigi og við höfum ekki verið með í raun og veru neina ákveðna reglur, samræmda reglur í þessu. Þannig að sviðstjóra var falið að gera drög að reglum um stuðning við þessa nemendur sem er að óska eftir að stunda tónlistarnám utan lögheimilis sveitarfélags og það vísaði í 7. grein reglugerðar framlög jöfnunarsjóðs í þessi verkefni, það sem sagt jöfnunarsjóður í 7. grein er kveða á að jöfnunarsjóðs er heimilt að veita sveitarfélagun framlag vegna nemenda sem að eru að stunda tónlistanám utan síns heima héras og það skilyrði fyrir þessu stuðningi að námið sé sem sagt metnir eininga á framhaldsskólastigi. Ég veit ekki til þess að það sé nema 2 sveitarfélög sem eru búin að sem sagt búa sér til reglur þáttöku í þessu námi þannig að ég held að sé mjög gott að við gerum það. Fjórði liðurinn sneri að þessu góða verkefni, vinaliða verkefninu sem að byggðar á samþykkti blessunarlega samningin sem að við draugina samningi sem við vorum með til umfjöllunar. Þetta er afskaplega skemmtilegt verkefni sem að ég raunar gengur út á það að engin nemandi eigi að þurfa að vera einn í frímínútunum. Það eru kostnir ákveðinni svona vinnarliðar sem að eiga sjá til þess að aðri nemendur taki þátt í leikjum í frímínútum. Þetta hefur gengið afskaplega vel, það eru komin 20 skólar nú þegar inn í þetta verkefni sem árskóli hefur leitt hér á landi. Það eru 4 á leiðin inn og ég held að sé bara mjög mikilvægt að við höldum forystu í þessu verkefni og gerum það með þessu samningi. Og að lokum var lögð fram til kynningar starfsskýrsla farskóla Norðurlands vestra.
Takk fyrir Þórdís og ég gef orðið laustum fundargerð fræðslunefndar. Takk fyrir þess er engin hljóðs. Þeir sem eru samþykkir gefum merki. Hún er samþykkt, samhljóða og þá komið að fundargerð skipulags- og byggingarnefndar Viggó, gerðu svo vel.
Já, fórseti góðir sveitarstjórnar fulltrúar. Það var fundur í skipulags- og byggingarnefnd 15. október. Og það voru 10 mál, það var fyrsta mál var Gönguskarðsárvirkjun, það var fyrirspurnum framkvæmdaleyfi og deiliskipulag. Og þarna verið að tala að endur skipulegja og endur gera Gönguskarðsárvirkjun. Það öllu heldur að nota þá gömlu stífluna sem er þarna upp í gilinu og færa þá stöðvarhúsið. Hér hjá gömlu brúnni sem að notu var hér í eina tíð og þetta var samþykkt þetta framkvæmdaleyfi verksins og matslýsingar og annar liður það var umsóknum framkvæmdaleyfi fyrir námu á hrauni í fljótum það erindi var samþykkt og þriðji liður það var viðurgrunn 13 það var umsóknum breikkun á innkeyslu og það var samþykkt nú fjórði liður það var Eyrarvegur 18 fyrir spurnum byggingarleyfi það erindi var samþykkt felst hún 18 það var einnig fyrir spurnum sem fimmti liður það var fyrirspurnum byggingarleyfi sem var einnig samþykkt og dregali fjögur það var umsóknum framkvæmdaleyfi og því leyfi var því var hafnað sjöundi liður það var leiðbeiningar gerð lóðarleigu samning innan þjóðlenda það var þess konar gátlista yfir þau atriði sem að sérstaklega þarf að huga að við slíka samningagerð nú áttundi liðu það var borgarflot 31 olíuafgreiðslu stöði og það veru starfsleyfis skilyrði sem að þar var verið að fara yfir Nú, smáragund 5, það var umsóknum byggingarleyfi og tíundi liðu það var Eyrarvegur 21 umsóknum byggingarleyfi. Það var samþykkt og 11. liður var Syðravatn að land, það var umsóknum byggingarleyfi. Það var ekki samþykkt og fleira var nú ekki tekið fyrir takk.
Takka þér fyrir við góð og ég gef orðið laust. Það kveður sér engin hljóðs. Þannig að þeir sem eru samþykkir fundargerðinni, það eru allir samþykkir fundargerðinni, skoðast hún samþykkt og Þá erum við komin í umhverfis og samgöngunend, Sigríður Magnúsdóttir, gjörðu svo vel.
Fastiði sveitarstjórnar fulltrúar, þetta er 102. fundur umhverfis og samgöngunendar, haldið var 29. september. Það voru 8 mál á dagskrá hjá okkur. Fyrst var fyrirspurnum pappískámi Ketilás í Fljótum. Það áætlunum að kostna vegna að hafa pappískámi Ketilás í Fljótum um 100.000 á mánuði. Nefndin lagði til að þetta fyrir til skoðunar fyrir fjárhagsáætlun gerð árið 2015. Skarsmóðun urðunastaðan lokar áætlun. Umhverfisstofnun hefur gefur út endanlega fyrirmæli frágang og vöktun vegna gömlu sorphaugun og skarsmóðun. Þá getum við loksins kannski farið að loka þessu og nýta landið í einhver annað ef að það möguleiki á því. Starfsleyfi urðunastaðsins enn í gildi en stendur að því að það skila því til umhverfisstofnunar innan skams. Síðan var flokkun og sorp í dreifbýli. Farið var að staði tilraunaverkefni á Heranesi í ágúst. Nú búið að hirða sorp í Heranesi þrisvar sinnum og hefur árangurinn verið þokkalegur. 150 kíló af endurvinnulega sorpi og 550 kíló af rusli hefur verið safnað í hverju ferð. Það er ljóst að það hægt að lengja bílið á milli sorphirðu og flokkun í Heranes verður haldið áfram út oktober og árangur og kostnaður metin eftir að verkefni líkur. Og þá er hægt að athuga hvort það er hægt að fara með þetta á aðra staði. Sauðárkrókshöfn dýpkunin, það hefur verið seinkun. Síðastins vátti að vera í oktober, það er ekki enn byrjað, við býðum bara eftir upplýsingum frá siglingastofnun. Fimmtiliði var framkvæmdi 2014, það var aðeins farið yfir stöðu framkvæmdi á árinu. Sjöttiliði lausagang hunda fyrirspurn. Þar var búist fyrirspurn vegna lausagang hunda á Sauðárkróki, eins og allir vita það er bannað að vera að hafa lausagang hunda á í þéttbýli. Sviðstjóri var falið að auglýsa bann við lausagang hunda innan bæjarmarka og verið er að vinna því að finna hentut afgift sværi fyrir hunda. Sjöndalið þjónustu við þjóðvegi þéttbýli. Það kom bréf frá vegagerðinni vegna fyrirkomulags vetraþjónustu í Hofshúsi. Þar kemur fram að vegagerðin ætlar að hætta sinna vetraþjónustu á Norðurbraut frá Skólagötu að hafnarsvæði eins og verið hefur undan farin ár. Nefndin gerði athugasemd við það að Norðurbraut væri ekki þjónustu með sama hætti og hefur verið. Og áttundi liði var fyrirspurnum byggingarleyfi, tekið var fram umsókn frá Fish Seafood vegna byggingu, skýlis við hráefnismóttöku og nefndin gerði enga athugasemd við það. Takk fyrir.
Já, ég þakka Sigriði fyrir og gefa orð lust. Gréta Sjöfn, gerðu svo vel.
Forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Ég ætla að ræða hér lið númer 5 og númer 6 og númer 7. Undir lið 5 það eru framkvæmdir árið 2014 og undir þessum lið var hérna fari yfir hvernig framkvæmdir hafa verið á árinu 2014 eins og hvað er búið að fara í hvað er verið að vinna að og hvað er ekki hafið og svona lauslega sýndist mér að það væri eitthvað 75 miljónir króna verkefni sem að væri ekki farið af stað núna á árinu 2014 en það voru þannig líka fullta verkefni sem að var búið að fara í á árinu og einhver sem að eru í vinnslu og mér langar að svona spyrja að því hvort þessi verkefni sem að er ekki sem sagt, þau eru ekki farin af stað hvort það er fyrirhuga að þau fari af stað á þessu ári eða hvort að þetta eru verkefni sem að á að hætta við eða fara þá af einhverjum ástæðum yfir á verkefnalista inn í fjárhagsáætlunum gerð það árið 2015. En liður 6, það er lausanganga hunda, þetta er hérna fyrirspurn nummer 6, lausanganga hunda stendur hérna á mér. En hérna, þetta er eitt af því sem að íbúar hér ræða mjög gjarnan sem sagt það er ekki bara lausu ganga hunda heldur líka svona kattahald og hérna það var farið í það að ræða og mér minnir að hafa verið tekin ákvörðun það að skoða svæði fyrir hérna hunda og að beiðni hunda eiganda þeir voru farnir að óska eftir því þannig að í fyrra vetur þannig að ég held að þetta væri verðust verkefni að hérna koma á afgirtu svæði sem að hunda eigandi gætu nýtt sér af því ég held að þeir séu líka mjög viljið til þess að hérna hafa þessi mál í lagi og hafa svæði sem að þeir geta þá verið öryggi með það að þeir séu að hérna fara eftir reglum og hundunum þeirra líði vel í afgjörtu svæði. En ég held að væri líka ágætt að hérna skoða reglur um kattarhald því að það er verkefni sem að hérna er líka getur verið plagandi að hafa ketti laupandi út allt en hérna liður sjö ég myndi leggja til að við myndum gera gröftu athugasemd við það að það væri verið að draga úr vetraþjónustu á Hofsósi og ég sé í texta hérna að nefndin gerir athugasemd við það að Norðurbreytt verði ekki þjónustu með sama hættu og verið hefur en ég held að þetta sé hérna verkefni sem að við ættum sveitarstjórnina að og byggðaráðið að skoða og gera kröfu á það að það sé ekki verið að draga úr þjónustu þarna.
Já, ég þakka Grétu og Bjarni gjör svo vel.
Ég forseti og ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Mér langar að koma í umræðu hér nokkra liði. Fyrst, svo sem Lísa ánægi með það að það sé komið á stað þetta verkefni sem hefur verið talað með flokkun á sorpi í dreifbýli sem að þarna er verið að frufíkera í Herranesinu. Bara vona að það gangi sem best áfram og það verið að útfæra þetta víðar. Nú, ég tek líka undir það að það þarf að gera meirin að gera svona athugasend við þessa þjónustu skerðingu í Hofsós. Þetta er eitthvað sem við erum að taka upp og hreinlega mótmála og senda bréf þess efnis að bara hreinlega mótmála þessi. Og það er kannski frekar eitthvað gerist á eða menn vilja við okkur tala það en kannski ekki nægilega stætt til orða tekið að gera athugasend þessu það bara einfallega að mótmála því að það verður haldið áfram þessari braut og Það verðist vera núna álega sem við fáum eitthvað svona tilkynningar um þjónustu skerðingar. Nú síðan vil ég, þetta var á liðu 7, ég vil koma síðan hér á að lið 5 aðeins sem yfirlit yfir framkvæmdir og stöður að hverju lokið, hvað sé í vinnslu og ekki hafið. Það er ágætt að sjá að mörgur rokið því sem að tilstóða sjálfsögðu að klára en það er líka talsvegur vonbrigði að sjá að sumu verkefni sem að taldi að vera hægt að fylgja betur eftir skuli ekki vera sumið bylgi hafin og önnur söður í vinslu og þá kannski spurning á hvaða stigum þau eru og ég myndi vilja kannski spyrja aðeins út í ákveðin atrið því sambandi það með reiðvegina, við vorum eitthvað komin í gang með það, hygg ég, og það satt þessi í vinslu spurning hvernig það er statt og hérna eins gangstígar og slikt í varmahlið aðgengi og merkingar fyrir fatlaða og hérna síðan ýmislegt varðandi lóðir hér sauðorgilið og gamlega maður ekki þar en síðan er eitt sem að ég velti fyrir mig líka það eru varðandi sundlaugina og það sem er ætluðu sér þar og voru settar í áallun síðast 5 miljónir í undirbúning vegna svona ætlaðara framkvæmda við sundlaugina og Sauðárkróki vissulega var verið að fara í viðhaldsverkefni og það allt gengið eftir sem að til stóð með svona unglingalandsmótinu. En það voru setta 5 milljónir sérstaklega í það að hefja undirbúning að því að taka þetta svæði vel í gegn, nákvæmlega hvernig þeir gert var svo sem átti eftir að útfara og það var kannski hluti að því sem átti að nýta sér fjármunni til að koma því rækilega í gang og setja vinna eitthvað ramma utan að það hvernig með sægjum eins og til fyrir sér að það væri verið að hugsa það og mögulega náttúrulega hugmyndasamkeppni eitthvað slíkt innan þessa ramma sem að menn vildi ekki hafið algjörlega bara vilt út í loftið þetta að það verið raunin eitthvað rammi hugmyndarfölu rammi utan að það hvað kemur til greina og svo kannski unnið með sko fleiri hugmyndir innan þess og það væri eitthvað sem myndi liggja fyrir núna og við getum verið að taka afstöðu til og horfa á tölur í því samingi verðandi fjárhagsáætlun næsta árs og hafi framkvæmdir á næsta ári á þeim grunni. En bara byrjum þetta en hefur lokið málum mínu. Takk, forseti.
Já, ég þakka Bjarna fyrir Sigríður, gjörðu svo vel, Magnúsdóttir.
Þakka Grétu Sjöfn og Bjarna fyrir spurningarnar. Með framkvæmd áætlunni, ég get ekki svarað öllu spurningunum, við vorum helst að fara yfir það sem að tilheyrðir okkar nefnd, sem að var umhverfi og samgöngumál. Það er víst, já, margt sem var ekki klárað á þessu ári og hluta því feruð þetta yfir á næsta ári, sérstaklega þau mál sem var það aðgengi fatlara og merkingar. Og líka áframhaldandi vinna við reyfiðin sem er byrjaður sem að fer með fram áni nýju Sauðárgils umhverfinu þar og þá verður auðvitað farið upp í Sauðárgil og í Litla skó og það var ekki mikið sett í áætlun á þessu ári fyrir þetta svæði en ég vonast til þess að það fer meira í það á næsta ári og þá er virkilega hægt að gera einhvað. Sambandi við lausaganga hunda, það er allt í vinnu núna að leita að svæði, það koma nokkur svæði til greina og við erum að kanna hvort að það er hægt hvaða svæði myndi nýtast best. Við þurfum líka auðvitað að girða þetta svæði og girðingin verður að vera mjög vegleg svo hundarnir eru ekki að stökkva yfir eða í gegn. Það getur ekki verið venjulega netagirðinga eins og er í sveitum hér. Vetraþjónustu Hofsós. Máli með þennan veg er að hann var tekin af þjónustu vegum vegagerðsins árið 2009. Við mótmæltum þá og þeir hafa haldið áfram með þessa þjónustu en með nýju reglugerðina sem er núna kynnt fyrir Alþingi þá er þessi vegur farin. En þeir segja samt að það eiga að koma einhverjir peningar til sveitafélagana til að annast þjónustuna á þessum vegum. Eins og erum við enga tölur og við vitum ekkert hvernig þetta kemur út. En þetta var 2009 þegar ákvörðun var tekin og ég held að það var í stjórn Vinstri græna á þeim tíma á Þingi. Og síðan með hinn stóru framkvæmdirnar, ég held að það er líklega best þá að fara maður að byggðar á svari því, hann sér eignasjóðin og það, því að sundlegin er ekki undir okkar nefnd. Takk.
Já, þakka Sigríði Magnúsdóttir fyrir og fara maður að byggðar á Stefán Gjörsveld.
Já, fórsitt ágættu sveitstjórnarfulltrúar. Ég vil bara sömu leiðist þakka Grétu og Bjarna fyrir að koma þetta mál upp varðandi framkvæmdirnar. Það er hérna verður til dæmis farið nú yfir á morgun í byggðaráði. Þá verður farin yfir semst listi, erum við með lista yfir það hvernig við ætlum að fara í fjárhags- og framkvæmdaráætlun ársins 2015 og það er að sjálfsögðu verður öllum sveitarstjórnarfulltrúum boðin aðkoma að því verkefni og þannig að bæði fulltrúi Kálisans og Vinstri grænna hafa þar fulla aðkoma að þeirri vinnu. Nú, þetta er svo sem ekkert nýtt. Ég held að þetta hafi verið með þessum hætti í raun og veru öll þau ár sem ég hef verið, þau eru nú ekki mörg reyndar. En öll þau ár sem ég hef verið hér í sveitarstjórn þá hefur þetta nú verið þannig að það hef einhver mál sem við ekki náðu að klára og flestir að hafa nú verið færð bara á milli sett á dagskrá og næsta ári og ég ímynda mér það að það hafi nú verið eins í stjórnartíð Grétu þegar hún var fórsett í sveitarstjórnar klálega var að þannig þegar Bjarni Jónsson var fórstu setjórnar að þá var þetta nú þannig að það færðist verkefn á milli ára. Það er miður og ég ætla ekki að reyna neitt að fegra það. Hins vegar er það bara þannig að kannski erum við bara að setja okkur of mikið fyrir á hverju ári að verktakarnir okkar hérna sem betur fyrir þetta er, kannski getum við kallað þetta lúksusvandamál að verktakarnir okkar komast ekki yfir þetta allt saman en hérna það er alveg klárt að við munum fara yfir þessi verkefni þetta er náttúrulega það er búið að taka ákvörðun þetta að gera þetta með þessum hætti, fara í þessi verk og ég sé ekki annað en stæðstir hlutin af þessum verkum sem ekki hefur náðst að klárast núna verði þá færður yfir á næsta ár en þetta er auðvitað bara eitthvað sem við þurfum bara að fara yfir þegar við förum yfir framkvæmdar á áallun ársins 2015 en það er engin hérna það er engin pólitík í þessu að það sé verið að forgangsraða einhverjum verkefnum eða menn séu að taka einhverjum með það er ákveðnar einhverjum verkefni skuli hérna sitja á hakanum þetta hefur hins vegar axlast svona og að því að Bjarni myndist nú á reiðvegin í gegnum á Söðakrók sem voru settar í manri 2 miljónir í sem er bara hér bestamál það er komin slóði menn eru byrjaðir á því verkefni það er komin slóði þarna yfir og menn eru farnir að nota maður sér þarna oft hestamenn fara þarna yfir og þeir voru byrjaðir að nota þetta strax í sumar þannig að það er þessi verkefni eru nú komin einhver af stað en ég get ekki staðið hér upp og farið með hvert einasta verkefni og stöðuna á því hvar það er statt en ég get vonað þetta svari að einhverju leiti spurningunni það er alveg klárt að hérna í mínum huga að flest þessara verkefna verða færið yfir en það er að sjálfsögðu bara undir okkur komið sem förum og veljum verkefni fyrir framkvæmdar áætlun ársins 2015. Takk.
Og ég þakka Stefáni fyrir. Bjarni, gjörs vel.
Já, forseti og sveitarstjórnar fulltrúar. Ég vil þakka formanni umhverfis- og samgöngunefndar og formanni Byggðaráðs fyrir þeirra yfirferð hér. Og hérna kannski sérstaklega bara taka fram að ég held að það sé vel gert og hérna lýsa ánægjum minni með það skuli vera að leggja slík yfirlit fram eins og í umhverfis- og samgöngunefndinni og fara yfir stöðu verkefna og hérna og leggja þetta fram bara þakka fyrir það sé til fyrirmyndar hjá nefndinni og gagna því og svo ég þekki það að mörg verkefni geta dregist og ýmislegt verið til í þeim öfnum og kannski þurfa að vera harðara stundum við verktakana þegar kemur að forgangsröðun þeirra í verkum það geti ekki alltaf gengið að ég eiga okkur inni þegar eitthvað minna erum að vera annars staðar varandi sum verkefnum sem ég staðnendis kannski sérstaklega við sundlögina sem að ég vilja kannski sjá gerast meir í það sem að vera árunu og það er mál sem að allir hafa talað fyrir og ég hef ekki betur niður voru en það veri allir öll frambúð á því að þar væri, þetta væri í forganga gangið þau mál og ég held að við verið að tala ekkit ósöpuð um nótum í þeim efnum, þannig að bara ég vænti þess að sjá okkur framgang og því máli áfram núna þá og líka í næstu áallun, en bara takk fyrir
og ég þakka Bjarna fyrir fleiri sem vilja þakka til máls Ef ekki, þá ber ég fundagerð umhverfis- og samgöngunefndar upp til samþykktar. Við ykkur að gefa merki því sem eru samþykkt. Takk fyrir, hún er samþykkt samhljóða. Og þá er komið hér að síðustu fundagerð sem er fundagerð veitunefndar, Gunnsteinn. Má ég beða þig að kynna okkur á fundagerð.
Já, forseti, góðu sveitarstjórnar fulltrúar. Þetta er fundagerð veitunefndar frá föstudeginu 3. október 2014. Og og þar eru sjö mál á dagskrá. Fyrsta mál er beiðni svör vegna hitaveitu í Hegranesi. Það var lögð fyrir fundin fundagerð vegna íbúafundar með íbúum og landeigendum í norðvestanverðu Hegranesi. Fundurinn var sem sagt haldið 19. september og 15 manns sóttu fundin. Þar fór Bragi Þór frá verkaðustofunni Stoð yfir ástæður þess að norðanvert Hegranes var ekki tengt við hitaveitu lögð frá Varmahlíð. Íbúar ítrekuðu þá ósýna að framkvæmdu við norðanvert Hegranes er í flýtt. Annar liður var, þar var ný borhala í Langhúsum. Lagt fyrir fundin tilboð frá ræktunarsambandi Flóa og Skeiða í borun nýra holu við Langhús. Nefndin samþykki tilboðið. Þriðji liður, samningar við landeigendur vegna sömu holu við Langhús. Þar voru lögð fyrir fundin draugan samningi við landeigendur jarðarinn að Langhúsa. Samningur er byggð á eldri samningi frá 2011 og nefndi samþykki samningsdrögin. Og fjórði liður var nýtingarleyfi vegna nýra borhólu við Langhús. Sviðstjóra var farið að sækja nýtt nýtingarleyfi til Orkustofnunar. Fimmti liður, hitaveita í Fljótum 2015. Rekstraðilega skýða hús í á Deplum hafa óskað eftir upplýsingum varandi hitaveitu framkvæmdir í Fljótum og mögulega tengingar hússins við hitaveitu og voru lögð fyrir fundin frum drauga hönnun og kostnar áallum vegna hitaveitu lagnar frá Skeiðfossi að Deplum og Þrassastöðum. Sjötti liður, notkun sjóveitu vegna fyrsturskunar. Lagti fyrir fundin erindi frá fisk um mögulega notkun á sjóveitu vegna dælingar hráefnis úr fiskvinnslu í fiskþurrkunarstöð. Nefndin tekur jákvætt í erindið. Fjárhagsáætlun 2015 skagafjarðarveitu framkvæmdir sviðstjóra var falið að taka saman framkvæmdalista fyrir næsta fund. Takk fyrir.
Ég þakka Gunnsteini fyrir og orðið er laust. Funda ekki veitunefndar. Og þakk fyrir þessir engin hljóðs. Þeir sem eru samþykkir fundagerðinni gefa merki. Takk fyrir hún er samþykkt samhljóða. Þá erum við konar liðnum almenn mál og liður númer 11 siðareglur sveitastjórnarmanna til staðfestingar. Það var áður þetta er seinni umræða sem sagt, þið eru með þetta í gögnunum ykkar, þannig að ég ber þær upp til staðfestingar, þeir sem eru samþykkir, gefa merki. Takk, þær eru samþykktar, samhljóða. Liður númer 12, gönguskarsárvirkjun. Þetta er fyrirspurnum framkvæmdaleyfi og deiliskipulag. Og ég ætla að lesa hérna upp samþykktina hér, sem sagt, það er endurgerð gönguskarsárvirkjunar, málið áður á dagskrá, býttu nú við, já, á fundum númer 251, 257 og 258. Og fundur nefndarinnar. Vegna fyrirhugaðar endurgerða gönguskásvirkjunar liggur fyrir fundinum verkefnislýsing skipulagsgerðar og umhverfismats vegna breytinga á aðalskipulagi sveitafélagsins Skagafjörðar 2009 til 2021. Verkefnislýsingin er í samræmi við kröfu 1 kröfu fyrstu málsgreinar 30. greinar skipulagslaga númer 123/2010 og annarra málsgreinar laga númer 105/2006 umhverfismat áætlana. Verkefnislýsingin er forsenda aðalskipulagsbreytingarinnar og deiliskipulags gerðarinnar Verkefnislýsingin er unnin hjá Verkís, verkfræðistofu, dagsett í september 2014. Einnig liggur fyrir vegna deiliskipulags matslýsing vegna umhverfismats áætlana. Matslýsingin er unnin hjá Verkís, verkfræðistofu, dagsett í september 2014. Ég ber þetta bara upp til samþykktar. Er það ekki? Já, já. Eða til afgreiðslu, já. Réttara sagt. Og þeir sem að samþykja það, gef merki, takk fyrir. Það er allir sem eru gefa merki það. Og liður númer 13 er almannavarna nefnd 2014 við höfðum nú áður tekið þetta en það var breyting á þar sem að sýslumaður er ekki lengur í Skagafirði þannig að þá kemur hér inn í staðinn aðalmaður Páll Björnsson lögreglustjóri aðrir aðalmenn eru Ásta Pálmadóttir sveitastjóri, Vernharð Guðnason slökkulistjóri, Örn Ragnarsson yfirlæknir, Indriði Þór Einarsson sviðstjóri veit og framkvæmtasviðs Stefán Vagn Stefánsson yfirlögregluþjónn Gunnsteinn Björnsson kjörinn fulltrúi og Viggo Jónsson kjörinn fulltrúi. Varamenn eru Birkir Már Magnússon fulltrúi sýslumanns, Margeir Friðriksson sviðstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs, Svavar Birgisson, varaslökkvilistjóri, Herdís Klásen, hjúkrunarforstjóri, Ingvar Páll Ingvarsson, starfsmaður veit og framkvæmdarsviði, Sigríður Svavarsdóttir, varafulltrúi og Bjarki Tryggvason, varafulltrúi. Einhverjar athugasemdir við þetta? Stefán?
Ég er bara óska bókað þar sem ég er kjörin í nefndina sem yfirlörgu hjá.
Já.
Þá ekki sem kjörin fulltrúi, þá Sýtti þetta að mér?
Já. Náðurðu þessu, Helga? Og þá skoðast það samþykkt og þá 14. liður Það fjárhagsáætlun 2015 og ég gef Ástu Pálmadóttir orðið, sveitarstjóra. Gjörs vel.
Forseti og aðri sveitarstjórnarfulltrúar. Fjárhagsáætlun fyrir sveitarfélagið Skagafjörð árið 2015 liggur hér fyrir til fyrir umræðu og þar gert ráð fyrir að heildartekjur samstæðu verði 3.836.770.000 heildartekjur verði án fjármagns heildargjöld verði fyrirgefið án fjármagnslega 3.527.382.000 fyrirgefið niðurstaða án fjármagnslega verði 309.389.000 og fjármuna tekjur og fjármagnsgjöld verði fjármagnsgjöld verði umfram fjármuna tekjur upp á 257.712. Það gert ráð fyrir að hagnaður af rekstri samstæðunar fyrir árið 2015 verði 51.676.000. Í eignum gert ráð fyrir að heildareignir verði upp á heildareignir samstæðanar verði 7.307.322.000 heildarskuldir verði 5.558.097.000 og að eigið fé verði 1.749.225.000 eigið fé og skuldir alls 7.321.000. Þá í sjóðstreymi gert ráð fyrir að samstæðan muni skila í veltufé frá rekstri 325.375.000 handbært fé frá rekstri verði 296.475.000 og að handbært fé í árslok verði 99.969.000. Þá ætla ég að ljúka þessari yfirferð. Takk.
Sveitarstjóri hefur kynnt fjárhagsáætlun ársins 2015 og orðið laust fjárhagsáætlunina. Og á ég ekki gera til hans í vísa? Ég geri það tillögu minni að vísa fjárhagsáætlun ársins 2015 til nefnda og síðari umræðu í sveitarstjórn. Og ég byggði ykkur að gefa merki þeir sem eru samþykk þessu. Takk fyrir. Og þá byggði ég sveitarstjóra að kynna okkur 3 ára áallinna. Ásta gjörðu sveil.
Forseti og aðri sveitarstjórnarfulltrúar, fyrirleikur drauga 3 ára áallin árið 2016-2018 til fyrirumræðu. Í draugum að 3 ára áætlun gert ráð fyrir að á árinu 2016 verði rekstrar afkoma samstæðunar 58.806.000. Á árinu 2017 verði rekstrar afkoma samstæðunar 60.315.000 og á árinu 2018 verði rekstrar afkoma samstæðunar 45.580.000. Það gert ráð fyrir að heildar eignir ársins 2016 verði 7.350.129.000 á árinu 2017 7.432.103.000 og á árinu 2018 7.487.272.000. Þá gert ráð fyrir að heildar skuldir verði árið 2016 5.542.097.000 á árinu 2017 5.563.756.000 og á árinu 2018 5.573.345.000. Það gert ráð fyrir að eigið fé á árinu 2016 verði 1.808.030.000 á árinu 2017 1.868.346.000 og árinu 2018 1.913.926.000. Í sjóðstreymi gert ráð fyrir að veltu fyrir frá rekstri árið 2016 verið 348.554.000 og árinu 2017 351.460.000 og árinu 2018 347.818.000. Þá getur ráð fyrir að handbært fé frá rekstri á árinu 2016 verið 316.604.000, árinu 2017 316.510.000 og árinu 2018 309.868.000. Þá getur ráð fyrir að handbært fé frá rekstri í árslok 2016 verði 86.890.000, í árslok 2017 118.785.000 og í árslok 2018 111.917.000. Þá líki þessari yfirferð. Takk.
Ég þakka Ástu fyrir og gef orðið laust 3 ára áætlun 2015-18. Og ég legg til að henni verði vísa til byggðaráðs og síðar umræði í sveitarstjórn. Þeir sem eru samþykkir. Og það samþykkt með 9 atkvæðum. Takk. Nú síðasti liðurinn á dagskránni fundagerð til kynningar. Það fundagerð stjórnar SIS og annars dagskráin tæmt og ég segi fundi slitið og við skulum hlýða fundagerð.